Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Kuidas holokaustiga raha kokku aetakse. Seitsmekümnendatel aastatel lakkas antisemitism olemast Ameerika elu märkimist vääriv tunnus. Vaatamata sellele hakkasid juutide liidrid tõstma hädakisa, nagu ähvardaks Ameerika juute, uue antisemitismi epideemia. Väite peamise tõestusena viitas laimuvastane liiga tuntud uurimusega Broadway musicalile Jesus Christ Superstar ja ühele kõmulehele, kus naeruvääristeti Kissingeri kui sabaliputavat lipitsejat, argpüksi, mühkamit, tallalakkujat, türanni, ninatarka, tigedat manipulaatorit, usaldust mitte väärivat snoobi ja põhimõttelagedat karjeristi. Minu meelest oli see iseloomustus natuke tagasihoidlik. Puhudes lõkkele hüsteeriat uue antisemitismi laine ümber, pidasid Ameerika juutide organisatsioonid silmas mitut eesmärki. Nad suurendasid Iisraeli kui viimase pelgupaiga tähtsust Ameerika juutidele, kui seda vaja peaks minema. Lisaks sundis just kui antisemitismiga võidelnud juudi organisatsioonide hädagisa sponsoreid meelsamini avama oma rahakotte. Kord märkis Jean-Paul Sartre. Antisemiidi määrab kindlaks asjaolu, et ta ei suuda elada ilma vaenlaseta, keda ta tahab hävitada. Lause mõte jääb alles, kui see pea peale pöörata ja iseloomustada sellega juutide organisatsioone. Pärast seda, kui antisemitism muutus defitsiidiks, on viimastel aastatel teravnenud konkurents tähtsamate juutide kaitsmisele spetsialiseerunud juudi organisatsioonide, eriti laimuvastase liiga ja Simon Wiesenthali keskuse vahel. Muuseas, ohud, mis just kui ähvardavad Iisraeli, teenivad sama eesmärki – raha väljapigistamist sponsoritelt. Jõudnud tagasi ringsõidult USA's, rääkis Iisraeli tuntud ajakirjanik Danny Rubinstein. Juutide koorekihi paljude liikmete arvates on väga tähtis pidevalt rõhutada välisohtu, mille vastu võitleb Iisrael. Iisraeli on Ameerikas juudi koorekihile vaja üksnes kui Araabia metsiku agressiooni ohvrit. Niisugusele Iisraelile on võimalik leida toetust, sponsoreid, raha. Kõik teavad toetuse ametliku suurust, mida kogub Ameerikas Iisraeli nimel juutide ühendatud abipalve. Kuid pool sellest summast ei lähegi Iisraelile, vaid Ameerika juudi organisatsioonidele. Kas on võimalik veel suurem künism? Edaspidi me kuuleme, et uusim ja kõige vastikum sellise künismi ilming on holokausti tööstuse spekuleerimine puudust kannatavate holokausti ohvrite nimel. Peamine põhjus, miks antisemitismi ohu eest hoiatamiseks häirekella lüüakse, on hoopis teine. Oma elus suurt edu saavutanud Ameerika juudid hakkasid poliitiliselt pisidasa paremale kalduma. Kuigi kultuuriküsimustes nagu näiteks seksuaalne moraal ja abordid jäid nad ikka tsentrist vasakule, siis selles, mis puudutas poliitikat ja majandust, muutusid juudid aina konservatiivsemaks. Pööret paremale saatis kannapööre suhtumises siseprobleemidesse. Juudid lõpetasid oma endiste vaesema kihihulgast pärinevate liitlaste huvidega arvestamise ja hakkasid oma vahendeid üha rohkem kasutama ainult juutide vajadustele. See Ameerika juutide uus orientatsioon leidis väljenduse üha kasvavates pingelistes suhetes neegritega. Võidelnud traditsiooniliselt koos neegritega ühiskondlike gruppide diskrimineerimise vastu USA's, lahkusid paljud juudid 1960. Aastate lõpus kodanikeõiguste kaitsmise liidust, kui kodanikuõiguste nõudjad kaldusid poliitilisele ja juriidilisele võrdsusele lisaks võitlema ka majandusliku võrdsuse eest. Nii märgib Jonathan Kaufman. Sama meenutab ka Sheryl Greenberg. Kui kodanikuõiguste eest võitlemine jõudis põhja, kus elasid liberaalsed juudid, võttis integratsiooni küsimus teise varjundi. Nüüd väljendasid juudid oma muret, kasutades see juures pigem klassi kui rassi terminoloogiat. Ja jooksid äärelinnadesse sama kiiresti nagu valged kristlased päästes end nähtuse eest, mida nad nimetasid oma koolide ja oma rajooni taseme languseks.
See protsess kulmineerus 1968. aastal õpetajate pikaajalise streigiga New Yorkis, kui õpetajate ametühing, kus tähtsa koha olid hõivanud juudid, astus välja neegrite kogukonna aktivistide vastu, kes võitlesid kontrolli eest koolides, mille olukord muutus üha viletsamaks. Streigist rääkides meenutatakse sageli sellega kaasnenud antisemitismi kõrvalnähtusi. Harvem rassismi puhanguid juutide hulgas. Selle ilminguid oli juba enne streiki. Viivasel ajal on juudi publitsistid ja organisatsioonid teinud suuri jõupingutusi, et saavutada vähemuste integratsiooniprogrammi lõpetamine. Kohtuistungite protokollides on fikseeritud, et Ameerika juutide komitee, laimuvastane liiga ja Ameerika juutide kongress, kes kahtlemata väljendasid juutide enamuse tundeid, esinesid näidisprotsessidel ülemkohtus Defuni 1974 ja Allan Becki protsessidel nende programmide vastu. Oma gruppi ja klassihuve agressiivselt kaitsev juutide eliit nimetab mistahes oppositsiooni oma neokonservatiivsele poliitikale antisemitismi ilminguks. Laimuvastase liiga juht Nathan Perlmutter teatas, et Ameerikas varjub poliitiliste initsiatiivide taha nagu näiteks vähemuste integratsioon, kaitsekulutuste vähendamine ja neoisolatsionism ja võitlus tuumaenergia kasutamise vastu, selles selita paigutas ta isegi valimisreformi kolledžites, tõeline antisemitism, mis kahjustab juutide huve. Selles ideoloogilises rünnakus on otsustav roll
holokaustil.
On täiesti ilmselge, et minevikus aset leidnud jälitamise pärast hädaldamise eesmärk on kaitsta end kriitika vastu täna. Vähemuste integratsioonile vastutöötamise õigustuseks viitavad juudid isegi mõistetele numerus clausus, mis piiras mingis ettevõttes, õppeasutuses või elukutses tegelevate inimeste arvu ja mille tõttu nad ise minevikus kannatasid. Lisaks sellele mõistetakse holokausti dogma raamides antisemitismi kui mitte juutide täiesti irratsionaalset juudiviha. Võimalus seletada vaenulikke suhteid mitte juutidega huvide reaalse konfliktiga, millest tuleb juttu edaspidi, välistatakse juba ette. Seetõttu on viited
holokaustile
lihtsalt trikk, mille eesmärk on jätta iga juutide kritiseerimine seadusliku aluseta. Sest kriitika põhjuseks saab olla üksnes patoloogiline vihkamine.
Holokaust
tuli juudi organisatsioonidele meelde siis, kui Iisraeli võimsus saavutas kõrgpunkti. Samal kombel meenutavad nad
holokausti
nüüd, kui Ameerika juudid on tõusnud võimu tippu. Seejuures kinnitavad nad valelikult, et teine holokaust ähvardab juute otse täna ja praegu. Tänu sellele saavad Ameerika juudid võtta heroilisi poose ja avaldada argpükslikku survet. Pärast 1967. aasta juunisõda rõhutas Norman Podhoretz juutide otsustavust, kellele tahes vastu seista, kes mis tahes kombel, mis tahes mahus ja mis tahes põhjusel püüab neid kahjustada. Samamoodi nagu Ühendriikide poolt hambuni relvastatud iisraellased näitavad tõrksatele araablastele kätte nende koha, tahavad Ameerika juudid ka nördinud neegritele nende koha kätte näidata. Koondada kokku kõik, kes kas või mingilgi määral on võimelised end kaitsma. Just see on uljuse tegelik põhjus, mida praegu kultiveerivad Ameerika juudi organisatsioonid.
Well, Josephine, upon the lawn, cherry cone around, cherry cone around, cherry cone around, Josephine, upon the lawn, cherry cone, and the walls came tumbling down, and that morning, Josephine, upon the lawn, cherry cone, cherry cone around, cherry cone around, Josephine, upon the lawn, cherry cone, and the walls came tumbling down. You may talk about me no yet, you may talk about me no so, there's no life with old Joshua and the Bible of Jericho. Up to the wall, so Jericho, him much sweet he respect, go blow the ram, so Jericho, grab goes the Babylon in my hand.
I let moving Joshua be the Bible of Jericho, around Jericho, around Jericho, around Joshua be the Bible of Jericho, and the walls came tumbling down. I let moving Joshua be the Bible of Jericho, Jericho, around Jericho, around Joshua be the Bible of Jericho, and the walls came tumbling down.
Up to the wall, so Jericho, him much with he respect, go blow them ram, so Jericho, cry goes the Babylon in my hand. Then the laboring ship oaks begin to blow, trumpets begin to sound, then Joshua shall it blow, and the walls came tumbling down.
I let moaning Joshua be the battle of Jericho, around Jericho, around Jericho, around Joshua be the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. I let moaning Joshua be the battle of Jericho, Jericho, around Jericho, around Joshua be the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Sulid, äritsejad ja ajalugu. Tuntud Iisraeli autor Boaz Evron märgib. Viited holokaustile ei kujuta endast midagi muud kui ametliku propagandistliku tuupimist, kindlate võtmesõnade vahetpidamatut kordamist ja maailmast vale ettekujutuse loomist. Tegelikult ei ole selle eesmärk mineviku mõistmine, vaid olevikuga manipuleerimine. Holokaust ise ei ole mingi konkreetse poliitilise programmi osa. Viitega holokaustile võib motiveerida nii Iisraeli kriitikat kui ka toetust ideoloogiliste moonutuste kaudu, meidab Evron, võib mälestust juutide hävitamisest natside poolt kasutada kui võimsat relva Iisraeli juhtkonna ja teiste riikide juutide käes. Juutide massilisest hävitamisest natside poolt tehti
holokaust.
Holokausti nimelise konstruktsiooni vundament on kaks keskset dogmat. Esiteks,
Holokaust
on täiesti unikaalne ajalooline sündmus. Teiseks,
Holokaust
on mittejuutide irratsionaalne ja igipõlise juutide vihkamise kulminatsioon. Enne 1967. aasta juunisõda ei olnud neil dogmadel avalikes dispuutides mingit rolli. Ja kuigi neist said
Holokaustist
kirjutatu peamised elementid, ei esinenud neid siiski esimestes teaduslikes töödes juutide massilisest hävitamisest natside poolt. Teisest küljest toetuvad need kaks dogmat juutluse ja sionismi tähtsatele iseloomujoontele. Pärast teist maailmasõda ei vaadeldud natsliku genotsiidi esialgu kui sündmus, mis puudutas ainult juute. Ega mitte ka kui ajalooliselt unikaalset sündmust. Just Ameerika juudi organisatsioonid tegid maksimaalseid jõupingutusi, et kujutada seda kui üleüldist õnnetust. Ent pärast juunisõda pandi natslik lõplik lahendus hoopis teissugusesse raami. Esimene ja kõige tähtsam pretensioon ning Ameerika juute eristav tunnus, mille põhjustas 1967. aasta sõda, meenutab Jacob Neuser, seisneb selles, et holokaust on unikaalne nähtus, millel ei ole paraleele inimkonna ajaloos. Selgitavas artiklis mõnitab ajaloolane David Stannard pisikest holokausti tööstust, mis kogu oma energia ja teoloogidest fanaatikute tulisusega seisab juutide kogemuse unikaalsuse kaitsel. Aga unikaalsuse dogmal puudub mõte hoopiski. Abstraktselt võttes on iga ajalooline sündmus unikaalne, sest toimub kindlas ajas ja ruumis. Ja ajaloo igal protsessil on nii erinevaid kui ühiseid jooni teiste ajaloo protsessidega.
Holokausti
puhul on ebatavaline asjaolu, et tema unikaalsus arvatakse absoluutseks. Millist ajaloolist sündmust võiks sellest vaatevinklist veel nimetada unikaalseks?
Holokaustile
jäetakse ainult selle iseloomulikud jooned, et seda sündmust täiesti erinevasse kategooriasse paigutada. See juures ei selgita mitte keegi, mitte kunagi, miks ei ole tähtsust
holokausti
paljudel ühistel joontel teiste samalaadsete ajaloosündmustega. Kõik holokaustis kirjutanud autorid on nõus, et
holokaust
on unikaalne. Ent vaid väike osa neist, kui niisugusi üldse leidub, oskaksid seletada, miks see on unikaalne. Iga kord, kui mõni holokausti unikaalsus puudutav argument vääraks tunnistatakse, mõeldakse selle asemel välja uus. Jean-Michel Chaumont on nende mitmesuguste vastuoluliste ja üksteist välistavate argumentide kohta teinud järgmise märkuse. Teadmiste tase ei suurene. Et paremini teha kui eelmise argumendi puhul, alustatakse iga kord nullist. Ehk teiste sõnadega öeldes,
holokausti
konstruktsioonis vaadeldakse unikaalsust kui tegelikkust, mida on võimalik tõestada. Aga ümber lükata ei tohi, see võrduks holokausti eitamisega. Võibolla ei ole viga tõestuses, vaid eeldustes. Kui holokaust isegi oleks unikaalne nähtus, mis tähtsust sellel eripäral siis oleks? Millised muutused toimuksid meie teadvuses, kui juutide massiline hävitamine natside poolt ei oleks esimene, vaid neljas või viies analoogiliste katastroofide reas? Viimasena otsustas unikaalsuse loteriis osaleda Steven Katz. Raamatu Holokaust ajaloolises kontekstis autor. Oma uurimuse esimeses köites, kokku on köiteid planeeritud 3, viitab Katz peaaegu 500 nimetusele ja kammib läbi kogu inimkonna ajaloo, et tõestada. Holokaust kujutab endast unikaalset nähtust, sest varem pole ükski riik mitte kunagi organiseerinud teadlikult ja süstemaatiliselt ühe kindla rahvuse kõigi meeste, naiste ja laste hävitamist. Oma teesi selgitab Katz järgmisel moel. Omadus S on üksnes sündmusel F. Sündmustel D ja F võivad olla ühised omadused A, B, C. Kuid mitte ühist omadust S. Tähtis on see, et S on üksnes F-i omadus. Sündmus P, kui tal puudub omadus S, ei ole F. Mitte mingid selle reegli erandid ei ole määratlemisel võimalikud. Sündmus D, millel on sündmusega F ühised omadused A, B, C, H, võib mingil määral sarnaneda sündmusega F. Ent kuna meie määratlemine puudutab unikaalsust, siis üksikud või kõik D sündmused, millel ei ole omadust S, ei saa olla kunagi sarnased sündmusega F. Kokkuvõttes on F loomulikult tähtsam kui omadus S, kuid ei ole omaduseta S, siiski sündmus F. Inimkeelde tõlgituna tähendab see tõestus, et ajaloolised sündmused, millel on mingi unikaalne tunnus, on unikaalsed ajaloolised sündmused. Segaduste vältimiseks selgitab Katz eespool, et ei kasuta terminit fenomenoloogiline. Husserli, Schulze, Scheleri, Heideggeri või Merleau-Ponti mõistes. Selle kõige tulemusel muutub Katzi konstruktsioon fenomenaalseks mõtetuseks. Isegi siis, kui Katzi tähtsaimad teesi, toetaksid algsed eeldused, aga nii see ei ole, oleks tõestatu vaid tõsiasi, et
holokaustil
on üks unikaalne tunnusjoon. Tõepoolest, imestama paneks, kui asjade seis oleks teistsugune. Chamon teeb järelduse, et Katzi uurimus on teaduse rüüsse topitud ideoloogia. Vaid üks kassi hüpe, Katz on muide saksa keeles kass, jääb väidete, holokaust on unikaalne ja holokausti ei ole võimalik ratsionaalselt seletada vahele. Kui ajaloos ei ole toimunud holokaustiga võrreldavaid sündmusi, siis kerkib holokaust ajaloost üldse kõrgemale. Niisiis, holokaust on unikaalne, sest on seletamatu, ja seletamatu, sest on unikaalne. Novik nimetas seda müstifikatsiooni holokausti kanoniseerimiseks ja Eli Wiesel on selle valdkonna kõige kogenum spetsialist. Wieseli jaoks, nagu märgib õigustatult Novik, on
holokaust
tõeline müstiline religioon. Wiesel rõhutab, et
holokaust
viib pimedusse, väärab kõik vastused, asub väljas pool ajalugu teisel pool selle piire. Seda ei ole võimalik tunnetada ega kirjeldada. Ei ole võimalik seletada või kujunditega edasi anda.
Holokaust
on ajaloo hävitamine See on kosmiliste muutuste eestvedaja. Üksnes ellu jäänud pühaduse teener, loe Wiesel, on võimeline sellesse müsteeriumi tungima. Kuna seda müsteeriumi, nagu tunnistab Wiesel ise, pole võimalik edasi anda, ei ole võimalik sellest ka rääkida. Järeldus, et Wiesel kuulutab oma kõnedes, mille eest tavaliselt saab honorariks $25,000 pluss limusiin koos juhiga, et Auschwitzi saladus on vaikimisse vangistatud tõde. Selles seisukohast lähtudes viib holokausti ratsionaalne mõistmine selle eitamisele, sest ratsionaalne lähenemisviis eitab holokausti unikaalsust ja müstikat. Aga inimene, kes
holokausti
püüab võrrelda teiste inimeste kannatusega, paneb Wieseli arvates toime juudi ajaloo absoluutse reetmise.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.